Voice of America. መበል 1439 በዓል ኢድ አድሃ አመላ ዓለም ይኽብራሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ሙስሊም ማሕበረሰብ ንበዓል ኢድ አድሃ ሓድነቱ ብምጽናዕን ብይቕሪታን ክኽበር ጻውዒት ቀሪቡሉሎ። ኣብ ኤርትራ ኸኣ ዋና ጸሓፊ ቤት ጽሕፈት እፍታሕ እስላማዊ ጉዳያት ኤርትራ ሸኽ ሳሊም ኢብራሂም አልሙኽታር ናይ ሎም ዓመት ኢድ አድሃ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝተፈረመሉ እዋን ይኽበር ምህላው ገሊፆም፣ ገብረ ገብረ መድህን ወኪላት ቪኦኤ ንዝለኣኽዎ ጸብጻባት ናብ ሓደ ከምኡ ውን ካብ ሓበሬታ ሻብ ባይት ዝረኸብናዮ ሓበሬታውን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
በዓል ዒድ አልኣድሓ ወይ በዓል ዓራፋ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣሽሓት ኣመንቲ ምስልምና ዝተረኽብሉ ኣብ ስታድዮም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ በዓል መደረ ዘስምዑ ተወካሊ ጠቕላል ቤት ምኽሪ ጉዳያት ምስልምና ሓጂ ሙፍቲ ዑመር ኢድሪስ እስልምና ናይ ኩነኔ ምቕታልን ካልእ ኣፈላላይ እምነት ኣይኮነን ኢሎም
ነቢይና ሕድሕድ ሙስሊም ንኻልእ ሓው ንባዕሉ ዘሐጕሶ ነገር ንስድርኡ ንዘመድ ኣዝማን ዘሐጕሶ ነገር ንኻልእ ሓው እንተ ደኣ ዘየሐጒሱ ርትዓዊ ኣይኮነን ካብ እምነት ወፃእ እዩ ዝብል ከቢድ መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም።
ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ኣቦወንበር ናይ ሙስሊም ኣናዳይ ፍታሕ ኡዝታ ኣቡበክር ኣሕመድ ዒድ ክነኽብር ከለና ሓድነትና ኣጽኒዕና ብእስላዊ መትከል ምክብባር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ናይ ሎሚ ዒድ ፍሉይ ዝገብሮ እውን ከምዚ ኢሎም፣
የዛሬውን ዒድ በተለይ ለየት የሚያደርገውና ታሪካዊ የሚያደርገው
ናይ ሎም ዘበን ዒድ ፍሉይን ታሪካውን ዝገብሮ ሃገርና ኣብ ዓብዪ ጎዳና ለውጢ ኣብ እትርከበሉን ኩሉ ማሕበረሰብ ብሓድነት ብምትሕብባር ብምትሕልላይ ኢድንእተተሓሒዙ ብመትከል ይቕረታን ፍቕርን ጥራሕ ንኽጓዓዝ መራሒና ዶክተር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ኣባላት ካቢኒኦምን ይሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕቲ ዒድና ታሪካዊ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ።
ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ተኸፋፊሉ ዝነበረ ሓድነት ማሕበረሰብ ሙስሊም ናብ ሓደ ምምፅኡ ፍሉይ ይገብሮ ድሕሪ ምባል ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ዓብዪ ቦታ ናብ ዝወሃቦ ዓብዪ በዓል እንኳ ኣብፅሐኩም ክብሉ ገሊፆም። ኣብ ኤርትራ እውን በዓል ዒድ አልኣድሓ ኣብ መላእ ሃገር ብድምቀት ተኸቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣደባባይ ባሕቲ መስከረም ሚኒስትራትን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣመንቲ ምስልምናን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ብድምቀት ከም ዝተኸብረ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይ ትሓቢራ ኣላ። ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ዋና ጸሓፊ ቤት ጽሕፈት ኢፍታንን እስላማዊ ጉዳያት ኤርትራን ሸኽ ሳሊም ኢብራሂም አልሙኽታር ናይ ሎሚ ዓመት ዒድ አልኣድሓ ዝኽበር ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝተፈረመሉ እዋን ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ኢሎም። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ናይ 20 ዓመታት ሃዋህው ኩናት ከብቅዕ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ተመሳሳሊ ጸገም ንዘለዎን ካልኦት ሃገራት እውን ኣብነት ክኸውን እዩ ኢሎም ሸኽ ሳሊም ኢብራሂም።